Mitsaka anao sy misaotra anao Zahery Kristy satria tamin'ny hasy fijaliana no nanavotanao izao tontolo izao. Evanjely masina no soratan'i masinda Joany, toko fahatelo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, niteny tamin'ny Nikodemo Jesosy nanao hoe tsy nisy niakatra any an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandrata Moizy ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainany mandrakizay. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeno ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Mankalaza ny nanandratana ny hasy fijaliana ny eglizany io. Ny nananganan'i Moïse tamin'ny hazo ny bibilava varahina ka tsy nahafaty ny vahoaka Israely a izay voakaikitry ny menarana rehefa nahajery ny bibilava varahina io dia tandindony ny hasy fijaliany Kristy. Izay mijery ampitiavana ny hasy fijaliany Kristy a dia hita famonjena. Tahaka ny nanandrata Moïse ny bibilava tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa. Tahaka ilay bibilava nasandratry Moïse i Kristy, asandratra eo amin'ny hasy fijaliana, hitondra ny fahotantsika ka ho tonga famantarana ny fahalementsika, ny fahafatesantsika, ny fanameloana antsika. Fa ny fahafatesan'i Kristy kosa no amorana ny fahotana sy ny fahafatesantsika. Tsy hanameloko antsika izy koa aoka isika hijery azy ampinoana tahaka ny vahoaka Israely tany an'efitra mba handraisantsika ny famonjena. Ny nanekeny Kristy fantsika teo amin'ny hasy fijaliana dia mba hahafahany mitarika antsika hanaiky ny fijaliana ho fiombonana aminy. Kristy no famonjena sy fitsanganana ho velona, ka ny hasy fijaliana no iorena ny fanantenana ho an'izao tontolo izao. Be voninahitra ny hasy fijalian'i Kristy satria maneho ny fitiavana sy ny famindram-pony tsy manampetra ho antsika izay mino azy, ho antsika tsirairay, ho an'ny olona manontolo. Kristy nifantsika teo amin'ny hasy fijaliana dia nanolotra ny ainy ho antsika, nanolotra ny fijaliana ihany koa izy a ho an'ny ray mba hamonjeny antsika. Nanaiky hijaly Kristy mba hamonjy antsika. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fitiavan'Andriamanitra be voninahitra no ankalazaintsika amin'ny hasy fijaliana be voninahitra Kristy. Rehefa mahatsapo izany fitiavana izany isika dia tsy misalasala manokana fotoana hivavahana mba hisaorana ny Tompo no ireo azo verina fa profo ny fitiavan'Andriamanitra ao amintsika. Amin'ny alalan'ny fankasitrahana no tena hatsapantsika fa tena tian'Andriamanitra tokoa isika. Misy eo amin'ny zava-tsoa rehetra izay iainy antsika sy raisintsika isan'andro izany dia ny fitiavana ny havana sy ny namantsika, ny asa azo antsika ny hanikohanina isan'andro isan'andro, ny akatony zava-boary, ny fanatrehana izay mampahery amin'ny vavaka, ny sakramenta, fiangonana sy ny teniny. Reny rehetra ireny a dia isehoan'izay fitiavan'Andriamanitra izay, isehoan'izay fitiavan'Andriamanitra manokana antsika izay, ary isehoan'izay fahaizantsika ihany koa mankasitraka an'Andriamanitra. zany koa aoka ary sika anokana fotoana ibanjinana ny asijaliana mba hamelombelona trano ny fitiavan'andriamanitra antsika. Irin'andriamanitra ny iombonantsika sambarana, tia monjy antsika izy, hitarika antsika ho amin'ny lala mahitsy, fa tsy sanatria anasazy na anameloka antsika. Satria manko Andriamanitra lay naneraka ny zanano amin'izao tontolo izao tsy hoe mba hitsara zao tontolo izao a, fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Ka ny fanajantsika ny azo fijalian'i Kristy, ny fibanjinantsika nyio azo ny fatsehan'i Kristy io a, no ampiombona antsika bebe kokoa aminy, ahafahantsika miaina aminy, fa indrindraindrindra akatsika tahaka azo ihany koa izay nanaiky ijaly ho atsika mba hahafahany manavitra mamonjy antsika. Dia isika ihany koa noho izay fiombonana amin'i Kristy amin'ny fijaliana izay a, afaka mandray ny hafa, afaka miompijaliana amin'ny hafa mba hahafahan'ny hafa ihany koa manatona, mametraka ny fiainany ao amin'Andriamanitra. Amen.